Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս եթերաժամին լսեք։ ԵԽԽՎ-ն մերժեց երկու ոչ հայանպաստ զեկույցներից մեկը, Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցը ընդունվեց։ Ինչու է գլխավոր դատախազը մերժել Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Մոտ 1 միլիոն բռնագանձման ակտ ԴԱՀԿ ղեկավարը գոհ է աշխատանքից։ Որքան է Վլադիմիր Պուտինի գաղտնի հարստությունը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը լիագումար նիստումքի առաջ մերժել է Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարության ոչ հայանպաստ նախագիծը։ ԵԽԽՎ-ում, սակայն, Միլիցա Մարկովիչի կազմած Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից վերտարությամբ, զեկույցը ընդունվել է։ Հունվարի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը դիմել է Սադրիջ գործողությունների, այդ մասին հաղորդել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդին հետ են շփրտել։ Եվրոպայի խորհուրդը պատվիրակություն է ուղարկում Ղրիմ մարդու իրավունքների վիճակը գնահատելու համար։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի խոսքերով, ավելի քան 1 տարի ոչ մի միջազգային պատվիրակություն հնարավորություն չի ունեցել մուտք գործել Ղրիմ։ Իրանը եւ Սաուդյան Արաբիան պետք է անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ձեռնարկեն երկու երկրների միջև լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի փոխարտգործ նախարար Աբաս Արաղչին։ Նա կարևորել է կայունությունն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում, հնարավոր բոլոր վտանգների, այդ թվում ահաբեկչության եւ աղանդավորության դեմ պայքարելու համար։ Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն հունվարի 29-ին, այդ մասին տեղեկացրել է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած Ստեֆան Դե Միստուրան։ Բանակցությունների առաջին փուլը ըստ բանակնացի կտևի 3 շաբաթ, իսկ հաջորդող գործընթացը մոտ կես տարի։ Տաջիկստանի շուրջ 1000 քաղաքացի Սիրիայում եւ Իրաքում միացել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը, այդ մասին հաղորդել է այդ երկրի ղեկավարությունը։ Qatar Airways-ը մայիսի 15-ից սկսում է ուղիղ չվերթ իրականացնել Դոհա-Երևան-Դոհա ուղությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Քիչ առաջ ԵԽԽՎ-ն ավարտեց երկու ոչ հայանպաստ զեկույցների քննարկումը։ Զեկույցներից մեկը Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերնագրով բանաձևը մերժվեց։ Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ մյուս փաստաթուղթը ընդունվեց, թեև ձմեռային նստաշրջանից առաջ վեհաժողովին ուղղված հայտարարությամբ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ էին արել չձեռնարկել քայլեր, որոնք կբարդացնեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը։ Քննարկման ու քվեարկության հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Լուսինե, ինչպես անցավ քվեարկությունը։
Տաթև բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի աղմկահարույց զեկույցի ընդունումը ձախողվեց։ Սկսենք սրանից, քիչ առաջ ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանի լիագումար նիստի ընթացքում պատգամավորների մեծամասնությունը դեմ քվեարկեց բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում վերտառությամբ, զեկույցին 66 կողմ եւ 70 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Մեր ռադիոլսողներին հիշեցնենք, որ այս զեկույցով բրիտանացի պատվիրակը Հայաստանին կոչ էր անում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ այդ տարածքներում հաստատել Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն։ Զեկույցում հեղինակը նշում էր, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման տեսանկյունից առաջընթաց չի գրանցվել եւ կոչ էր անում ՀՀԿ Մինսկի խմբին վերանայել կարգավորման հետ կապված սկզբունքներն ու մոտեցումները։ Մի շարք պատգամավորներ իրենց ելույթներում նկատել էին տալիս, որ Վոլթերը ներկայացրել է միակողմանի փաստաթուղթ, որ այն արտացոլում է բացառապես ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը։ Որոշ պատգամավորներ էլ բաց տեքստով էին ընդգծում, որ Վոլթերը պարզապես ներկայացրել է պաշտոնական Բաքվի քարոշչությունը, որ իր փաստահավաքը առաքելության ընթացքում Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ չայցելած Ուոլթերը նույնիսկ չի համագործակցել կամ խորհրդակցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ինչի արդյունքում կազմվել է ոչ օբյեկտիվ փաստաթուղթ։ Եվ ահա, այսպիսի գնահատականների ֆոնին Ուոլթերի աղմկահարույց փաստաթուղթը մերժվեց ԵԽԽՎ-ի կողմից։ Երկրորդ հակահայկական փաստաթուղթը, որը նույնպես բուրըն քննարկվում էր վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, բոսնիացի պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչի ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից վերտարությամբ զեկույցն է, որը ընդունվեց քիչ առաջ ԵԽԽՎ-ում։ Պատգամավորների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց այս զեկույցին։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում գտնվող Սարսանգի ջրամբարը որպես սպառնալիք ներկայացնող Մարկովիչը, ով այդպես էլ չի այցելել Սարսանգի ջրամբար, զեկույցում պնդում է, որ հայկական կողմը այդ ջրամբարը որպես զենք է օգտագործում, սպառնում է ադրբեջանցիներին և զրկում նրանց գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Դա թե որքան այս պատգամավորը փորձում էր հարցը ներկայացնել որպես բնապահպանական հումանիտար խնդիր, այդուհանդերձ ելույթ ունեցող պատգամավորներից շատերն էին հայտարարում, որ Մարկովիչը հարցը շահարկում է ստվերնետու Մինսկի խմբի գործունեությանը։ Ընդհանուր առմամբ ելույթ ունեցող պատգամավորներից այսօր շատերն էին նկատում, որ այս երկու զեկուցողներն ովքեր իբր փորձում են նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության մեղմացման, իրականում ավելի շատ սրում են իրավիճակը, քանի որ այս նախաձեռնությունից դժգոհ է Հայաստանը, Մինսկի խումբը, Մինսկի խմբի անդամ երկրների դիվանագիտական գիրատեսչությունները, ովքեր վերջին ամիսներին հատուկ տարածել են իրենց դիրքորոշումը, և գոհ է միայն Ադրբեջանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, Լուսինե Մուսայելյանն էր պատմում քիչ առաջ ԵԽԽՎ-ում ավարտված քվեարկության մասին։ Ես հիշեցնեմ, որ ԵԽԽՎ-ում երկու ոչ հայանպաստ զեկույցներ էին քննարկվում, որոնցից մեկը ընդունվեց, իսկ մյուսը մերժվեց։ Շարունակենք թողարկումը։ Գլխավոր դատախազը մերժել է Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Երեկել վերաքննիչ դատարանը դռնփակ նիստում ուժի մեջ թողեց երկամսյա կալանքի մասին դատական առաջին ատյանի որոշումը։ Ոչ դատարանը, ոչ էլ գլխավոր դատախազը ականջալուր չեղան Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության կոչին ազատ արձակել ակտիվիստին, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կռահում է, ինչու գլխավոր դատախազը մերժեց Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունն իրեն ազատ արձակել, հաշվի չառնելով անգամ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության պահանջը։
Սա այն դեպքն է, որտեղ Գևորգ Կոստանյանը ոչինչ չի կարող որոշել, նույնիսկ միջազգային կազմակերպության հեղինակավոր հայտարարության դեպքում քաղբանտարկյալների բոլոր դեպքերը որոշվում է Բաղրամյան 26-ում և Սերժ Սարգսյանի իմացությամբ։
Երիտասարդ ակտիվիստին ազատ արձակել մերժեց նաև վերաքննիչ դատարանը։ Սաֆարյանի փաստաբանն այժմ պատրաստվում է միջնորդություն ներկայացնել գրավի դիմաց նրա խափանման միջոցը փոխելու մասին։
Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ հաշվեհարդար է, և այս հաշվեհարդարի դեպքում որևէ մի կազմակերպության միջազգային հայտարարությունը չի կարող նշանակություն ունենալ, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը չի ուզել։ Նա ի պաշտոն է որպես արդարադատության երաշխավոր, նաև նկատի ունեմ ոչ միայն այն ցանկությունները, որ նա դրսևորում է այսպիսի դեպքերում։
Հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը գոհ է իրենց աշխատանքից։ Անցյալ տարվա ընթացքում հարկադիր կատարողները աշխատել են առանց շունչ քաշելու, մոտ 1 միլիոն բռնագան ժամանակտ են կազմել։ Եթե հաշվի առնենք, որ բուն գումարից բացի հարկադիր կատարողներն իրենց ծառայության համար նվազագույնը 2500 դրամ միջնորդավճար են գանձել, ապա դահական 2015-ի ընթացքում առնվազն 4 միլիոն դոլարի չափ գումար է աշխատել։ Թեև ծառայությունը դատական ակտերի հարկադիր կատարման անունն է կրում, սակայն բռնագանձումների առյուծի բաժինը կատարվել է առանց դատարանի որոշման։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրիելյանի նյութում։
Անցած տարի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը մոտ 1 միլիոն բռնագանձման ակտ է հարուցել, բռնագանձելով մոտ 50 միլիոն դոլար։ Կառույցի ղեկավար Միհրան Պողոսյանը գոհ է իրենց աշխատանքից։ Յուրաքանչյուր ակտի համար ծառայությունը նաև միջնորդավճար է գանձել՝ նվազագույնը 2500 դրամ։ Բյուջեից աշխատավարձ ստացող հարկադիր կատարողները յուրաքանչյուր այդպիսի ակտից գանձված գումարի կեսի չափով ստացել են նաև պարգևավճար։
Ես ամեն օր վազելով եմ աշխատանքի գալ եւ հաճույքով եմ աշխատանքի գալ եւ ես կարծում եմ գոնե այդ մի հարցը, որ դուք որպես պետական ծառը հոգնած եք, գոնե դա երևի թե ինձանից պետք է հեռու տանեմ։
Թեև կառույցի անունը հստակ սահմանում է, որ բռնագանձումները պետք է լինեն դատական ակտերի հիման վրա, հարուցված մոտ 890,000 գործերից ավելի քան 80%-ի մասով կառույցը կալանքի որոշում է կայացրել սեփական նախաձեռնությամբ։ Միրան Պողոսյանը, սակայն, այստեղ տարօրինակ ոչինչ չի տեսնում։
Եվ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ քաղաքացին շարքային չունենա խնդիր։ Եվ մենք մեր գործառույթ ենք իրականացնում, պետք չի հարկադիր կատարման ծառայությունը դիտարկել որպես ֆաշիստական կառույց։ Պետք չի դա անել։ Ես ասացի բազմիցս, որ հարկադիր կատարման ծառայությունը դա այն կառույցն է, որը պետական կենսունակության համար մեծ նշանակություն ունի։
Ըստ մասնագետների, կառույցի նման գործելավոճը հակասում է նաև նոր սահմանադրությանը, որը սահմանում է, առանց դատարանի որոշման քաղաքացիները չեն կարող զրկվել իրենց սեփականությունից։ Հարկադիր ծառայության պետը ծանոթ է սահմանադրության պահանջին, անգամ գիտի ինչպես շրջանցել այս անհամապատասխանությունը, ընդամենը պետք է կառույցի անունը փոխել։
Մենք կատարում ենք օրենքով սահմանված մեր լիազորությունները։ Ուրեմն հիմա սահմանադրական բարեփոխումներից հետո մենք կտեսնենք, եւ ես կարծում եմ մեր ծառայության անուններ կփոխվի եւ որոշակի մոտեցումներ կփոխվի։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն հիմա մենք նախաձեռնում ենք, որ հարկադիր կատարման ծառայություն։
Հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ոչ հայանպաստ երկու փաստաթղթերի քննարկումներին, առավոտը վկայակոչել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանին, ով ասել է, թե ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակությունը ոչ թե դիվանագիտական աշխատանքով է զբաղված, այլ Ադրբեջանի քայլերին հետևելու ու դրանք միայն քննարկելու գործով։ Նրա կարծիքով Հայաստանը Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ չունի ծրագիր հայեցակարգ, ինչն էլ հանգեցնում է եվրոպական կառույցներում հայկական պատվիրակության պասիվ աշխատանքին։ 168 ժամն այս թեմայով գրել է, թե վերջին 1-2 ամիսներին հայկական կողմը աշխատանք է կատարել զեկույցների ընդունումը կանխելու ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ միակ երաշխիքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություն կոչն է ԵԽԽՎ-ին նման զեկույցներով չխոչընդոտել կարգավորման միակ ընդունելի ձևաչափին՝ Մինսկի խմբին։ Եթե զեկույցները չընդունվեն, դա տեղի կունենա ԵԱՀԿ-ի հայտարարության շնորհիվ։ Եթե ընդունվեն, դա զգալիորեն կվնասի Մինսկի խմբի հեղինակությանը, սակայն ամեն ինչ խավիարային դիվան գիտության ու եվրոպացիների ծախվածության վրա բարդելը քաղաքական անմեղ սունակության աստիճանի հասնող անզորություն է։ Պետք է խոստովանել, որ նման զեկույցները հնարավոր են Հայաստանի կողմից տարիներ շարունակ վարվող անսկզբունքային արտաքին քաղաքականության, ամեն ինչ ռուսական շահերին ստորադասելու ու Եվրոպային ռուսական պրիզմայով նայելու, ԵԽԽՎ նստաշրջանները զբոսաշրջային արկածների վերածած հայկական պատվիրակության անդամների կամ դրանց մի մասի անգործության պատճառով։ Ժողովուրդը գրում է, որ երեք այսպես կոչված հանցավոր խմբի գործով կալանավորված անձանցից միանգամից 5 հոգի ազատ արձակվեցին։ 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին Նորք Մարաշիտներից մեկում ԱԱՑ-ն ձերբակալել է 10 հոգու։ Տանը հայտնաբերել էր զենք զինամթերքի մեծ պաշար։ Այս գործի շրջանակներում հետագայում բազմաթիվ մարդիկ կալանավորվեցին, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ եւ ազատամարտիկներ։ Այս գործով կալանավորվածների թիվը հասնում է մոտ 60-ի։ Ժողովրդի տեղեկություններով առաջիկա երին այլ մարդիկ էլ ազատ կարձակվեն։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Անցած տարին Հայաստանյան տնտեսության համար բավական բարդ էր վիճակագրության պետական ծառայության հրապարակած թվերը եւս այդ մասին են վկայում։ Չնայած առևտուրը կրճատվել է մոտ 20%-ով, սակայն վիճվարչությունը նաեւ տնտեսական ակտիվություն է արձանագրել, լսենք Նանե Սահակյանին։
2015-ին 14-ի համեմատ Հայաստանում ներքին առևտրի շրջանառությունը կրճատվել է 8%-ով, արտաքին առևտրաշրջանառությունը մոտ 20%-ով։ Ներմուծումը կրճատվել է համարյա 1 միլիարդ դոլարով։
Ներմուծման ծավալների անկումը, ինչպես նաև ներքին մեր առևտրաշրջանառության անկումը, իրենք անողակիորեն խոսում են բնակչության գնողունակության անկման մասին։ Այսինքն մարդիկ ավելի քիչ են գնել, ու եթե այս պարագայում հնայողությունների էական աճ չկա բանկային համակարգում, նշանակում է գնահատականությունը նվազել է։
Դատելով առևտրաշրջանառության զգալի կրճատումից 2015-ին Հայաստանի բնակչության գնահատականությունը նվազել է, այն դեպքում, երբ նույն պաշտոնական վիճակագրության համաձայն աշխատավարձերը անցյալ տարի 1.9%-ով բարձրացել են։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի կարծիքով աշխատավարձերի չնչին բարձրացումը գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Հայաստանի բարեկեցության վրա ազդեցություն համարյա չունի։
Մոտ բնակչության մի ստվար հատված ինքը ապրում է ոչ թե աշխատավարձով, այլ աղբյուրներից ստացած եկամուտներով, օրինակ դրսից եկած տրանսֆերներով, այնպես որ բնակչության գնողունակության մասին խոսելիս, թե կուզես տվյալները ինքը վերցնելով, դա չի կարելի ամբողջ բնակչության վրա տարածել։
Ըստ վիճակագրական ծառայության 2015-ի վերաբերյալ հրապարակված ցուցանիշների անցյալ տարի արդյունաբերությունը Հայաստանում աճել է ավելի քան 5%-ով, գյուղատնտեսությունը ավելի քան 11%, իսկ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է մոտ 3.1%-ով, ինչը տնտեսագետներին վստահելի չի թվում։
Հաղորդում էր Նանե Սահակյանը։ $40 միլիարդ ըստ BBC-ի նոր վավերագրական ֆիլմի այսքան է Վլադիմիր Պուտինի գաղտնի հարստությունը։ Ռուսաստանի նախագահը ըստ ֆիլմում ներկայացված տվյալների ազդեցությունն ու իշխանությունն օգտագործում է իր և մերձավորների հարստությունը բազմապատկելու համար։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոռումպացված է եւ հանգամանորեն թաքցնում է իր իրական կարողությունները։ Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ֆինանսների փոխնախարար Ադամ Շուբինն այս պնդումը ներկայացրել է BBC-ի Պանորամա հաղորդման ժամանակ հերարձակված Պուտինի գաղտնի հարստությունը վավերագրական ֆիլմում։ Վլադիմիր Պուտինը կոռումպացված է, բրիտանացի լրագրողի հարցինի պատասխան Ադամ Շուբինը ասել է. Մեր կարծիքով այո։ Նա պնդել է, որ Պուտինի տարեկան $110,000 եկամուտը չի արտահայտում իրական կարողությունը։ Վլադիմիր Պուտինն իր ազդեցությունը եւ իշխանությունը ծառայեցնում է սեփական հարստության կուտակման, մերձավոր շրջապատի կարողությունների ավելացման, իսկ ընդդիմախոսներին մեկուսացնելու համար, նշել է Ադամ Շուբինը եւ պնդել, որ Պուտինն ու նրա մերձավորները ներքաշված են անօրինական սխեմաների մեջ, առավելապես էներգետիկ եւ այլ ոլորտներում, որոնք ապահովում են մեծ հարստություն։ Մենք դարձել ենք վկան, թե ինչպես է նա օգտագործելով պետական ակտիվները հարստացնում իր ընկերներին, հարազատ մերձավորներին եւ մեկուսացնում նրանց, որոնց նա չի համարում իր ընկերը, ասել է Շուբինը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ եւ հրապարակախոս Ստանիսլավ Բելկովսկին ֆիլմում ներկայացնում է պնդում, որ իր տեղեկություններով Պուտինի կարողությունը $40 միլիարդ է։ Վավերագրական ֆիլմում Վլադիմիր Պուտինը նկարագրվում է որպես աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, կա նաև համեմատական Պուտինի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգների վարած կյանքի
միջև։
Երեկոյան հրապարակված վավերագրական ֆիլմի նկարահանմանը հրաժարվել է մասնակցել ինքը Վլադիմիր Պուտինը, որի նկատմամբ սակայն Ռուսաստանում վերաբերմունքն այլ է, մեջբերում կա Ռուսաստանի համար շատ բան անելու վերաբերյալ
գնահատականներից։
2-7-ի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-7-ի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ha Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք 40 րոպեից, դրա հոսին կարող եք հետևել նաև ազատություն.am կայքեջում հաջողություն։